слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выкладчыкі паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту абвесцілі страйк. Сильвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. Віктар Ганчарэнка лічыць, што ніякага інтарэсу да БАТЭ ў Еўропі няма. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
Судья Алена Шуйко заслухала сведок с боку Министерства надзвычайной ситуации, якія подтвердили, что были двойчы у будинку церквы и их туды не пустили. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду і паведамілі, што і далей не будуць прапускаць у царкву прадстаўнікоў камунальных службаў ды іншых арганізацый. Нагадаем, што канфлікт паміж гарадскімі ўладамі і вернікамі царквы Новае жыццё пачаўся яшчэ ў 2005 годзе. Тады гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку, які тыя набылі на свае грошы і адрамантавалі. Вернікі пасля судовых разглядаў распачалі бестэрміновую галадоўку. Колькасць вернікаў дасягнула больш за сотню, і тады пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. Але сёлета вышэйшы гаспадарчы суд прыняў рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Вернікі прынялі рашэнне не пускаць у будынак царквы прадстаўнікоў розных службаў дзеля таго, каб звярнуць увагу да сваёй праблемы. Суддзя Алена Шулько паведаміла, што рашэнне будзе агучана ў 19:15, але вернікі паведамілі, што чакаць рашэння яны не будуць і даведаюцца заўтра пра вынікі судовага паседжання. Трэба адзначыць, што паводле гэтага адміністрацыйнага артыкулу ім пагражае штраф ад 350 000 рублёў і болей. Калі некалькі разоў будуць складацца такія пратаколы, то супраць пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі могуць распачаць крымінальную справу за сістэматычнае невыкананне судовых рашэнняў.
Любоў Лунёва з суду Маскоўскага раёну Менску. Працягваем праграму. У Менску знаходзіцца міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Ён заявіў, што Італія будзе імкнуцца аб'яднаць вакол сябе групу краінаў, якія будуць выступаць у падтрымку ініцыятывы аб адмене візавых санкцый адносна высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Франко Фратыні сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам Сергеем Сідурскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Між іншым, ён праінфармаваў Лукашэнку аб падрыхтоўцы візіту ў Менск італійскага прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі. Цяпер з беларускім бокам ідзе пошук сфераў, дзе можа быць дасягнуты прагрэс і падпісаны пагадненні. Спадар Фратыні адзначыў, што Італія падтрымлівае крокі еўразвязу па збліжэнні з Беларусю. Франко Фратыні патлумачыў журналістам пазіцыю Італіі ў пытанні санкцый еўразвязу. Нагадаем, еўразвяз неўзабаве павінен вырашыць, адмяняць ці падаўжаць візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Спадар Фрацінні адзначыў.
Італія не толькі выступае за поўнае і канчатковае вырашэнне гэтай сітуацыі. То бок, трэба не ў чарговы раз працягваць рашэнне, а канчаткова скасаваць гэтую забарону. У тым ліку і таму, што Беларусь дэманструе сваю волю, падае канкрэтныя сігналы збліжэння з тымі чаканнямі, якія існуюць з боку еўрапейскага звязу. Але мы будзем імкнуцца аб'яднаць вакол Італіі групу краінаў, якія будуць выступаць у падтрымку гэтай ініцыятывы. Мы будзем прадстаўляць гэтую пазіцыю старшынёўству еўрапейскага звязу і ажыццяўляць у лістападзе гэтага году палітычную дыскусію на гэтую тэму. Шчыра кажучы, я веру, што Італія не будзе адзінай краінай, якая падтрымае гэтую пазіцыю. Настаў час аказаць падтрымку Беларусі ў яе намаганнях у зблізі. набліжэнні з Еўропай.
Gli sforzi che la Bielorussia sta facendo per avvicinarsi all'Europa.
Падчас сустрэчы з Лукашэнкам Франка Фрацінь, як ён сказаў, закрануў пытанне па тэматыцы фундаментальных правоў чалавека. На просьбу корэспандэнта «Свабоды» патлумачыць, пра што там ішла гаворка і якая пазіцыя па гэтым пытанні ў развязу ў Італіі, спадар Фрацінь сказаў.
Ma guardi, le preoccupazioni dell'Unione Europea.
Заклапочанасць еўразвязу ў гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, што павінен быць знойдзены спосаб пастаянных, публічных і адкрытых дыскусіяў па тэматыцы правоў чалавека, і што гэта павінна адбывацца ў рамках адказнасці на вышэйшым палітычным узроўні ў гэтай краіне. Згодна з той інфармацыяй, якую я атрымаў, створаная нядаўна грамадская рада якраз знаходзіцца ў прамой адказнасці памочніка прэзідэнта. Ужо праведзена некалькі паседжанняў у гэтай рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергію Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Паводле спадара Фрацінь, падчас сустрэчы з Лукашэнкам яму паведамілі, што на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў будзе разглядацца сярод іншых пытання аб смяротным пакаранні. Спадар Фрацінь сказаў, што еўрапейскі бок будзе уважлівы сачыць за развіццём гэтай дыскусіі.
Алесь Дашынскі з Менску. А я нагадаю, што ў часе візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Рым у красавіку міністр замежных справаў Італіі апублікаваў у італьянскай газеце «Карэра дэля сэра» артыкул, у якім заклікаў Лукашэнку паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. У тым самым артыкуле міністр адказаў на крытыку з боку тых італьянскіх журналістаў, якія асуджалі запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнэрства. Паводле італьянскага міністра, удзельніцтва ва ўсходнім партнэрстве дапаможа Беларусі стаць на шлях паступовага дэмакратычнага развіцця. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашай праграме «Менш чым праз гадзіну». Намесніца старшыні райвыканкаму Рагачову па ідэалогіі Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Я нагадаю, што ўчора актывіст паведаміў «Свабодзе», што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам ільготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі ў старунак. Тэму працягвае Галіна Бакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупасць какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята. У меня совет ветеранов идет сейчас.
Пасля затрымання Васіля Палякова трымалі ў пастарунку 2 гадзіны, а пасля адпусцілі.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 3 дзясяткі бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць, ёсць у мяне дазвол на тое, каб нешта ў горадзе рабіць. Пакуль яна крычала, я даў ёй гэты бюлетэн, каб яна знаёмілася, яна не захацела нічога глядзець. Невядома, адкуль з'явіліся іншыя жанчыны. Яшчэ адзін мужчына ў цывільным, яны ўзялі мяне ў кальцо. Жанчыны мяне хапалі за рукі, тузалі за тэчку. Я спытаўся, хто вы такі, і адна з іх адказала, я жанчына. У яе быў значак «Дэпутат сельскага савету».
Расказаў свабодзе палітык Васіль Палякоў. А што вы думаеце на гэты конт? Мы чакаем вашых каментароў на гэты сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак перадалі яны ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах Магілёве і Полацку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа, улады ў большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду.
Мы падавалі некалькі чалавек бангалор, там, дзе апрадзелено, што там можна. Але там тож нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху ходу і аўтатранспарту па вуліцах Багдановіча, Павловскай і так далей, і так далей.
Нягледзячы на забарону ладзіць пікеты, цягам дня ў некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Істомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае.
Пакуль я быў на прыёме ў РАУСе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюджвалі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Гэта праходзіла і па рынках, і ў спальных раёнах. Фактычна, я быў заяўніком усіх пікетаў, і мяне ў ленінскі РАУС выклікалі толькі, каб я не праводзіў гэтыя пікеты. Ну і папярэджанне пратакол зрабілі, такое афіцыйнае папярэджанне. Мяне запытывалі сёння ў РАУСе, ці будзеце выходзіць на пікетаванне. Я кажу, што я не выходжу на пікетаванне, але я не адказваю сваіх сябраў і арганізацыі, што яны асабіста, як проста грамадзяне Беларусі, не выйдуць на гэта пікетаванне.
Той масавасці, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымала.
Владзімир Глот з Менску. А я дадам, што затрымлівалі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку, і пасля таго, як у РАУСе склалі пратаколы, яго адпусцілі на волю. Склалі пратакол аб канфіскацыі ўлёта КДС і яшчэ на аднаго сустаршыню АДС Сергія Калякіна. Супраць чаго вы хацелі б выступіць у пікеце? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневір звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы, насчет работы даже сказал бы, насчет того, чтобы молодежь была бы хотя бы трудоустроена, потому что много смотришь молодежи, которая ходит, гуляет, как говорится, спиваются без работы. Ну, так, я не знаю.
Ну да, чтобы зарплату подняли повыше, чтобы зарплату, работы побольше было, а то я сам теперь ищу работу, то тяжело.
А что все делают в основном в Минске, всякие эти ледовые дворцы везде, а в Гродно никто ничего не хочет делать. Нету работы, невозможно в Гродно найти. Человек, который приезжает из другого города, говорят, нет гродненской прописки.
Ну, что я хочу сказать про этих людей, которые сидят возле костела, чтобы как-то, я не знаю, помочь им, потому что сидят люди и мерзнут там, и какие-то копейки люди кидают, я не знаю, что может что-то сделать против этого всего.
Наболела система образования. Пытаются учить, но у них не получается. Там студент тяжело. Тяжело в плане не то, что учиться, тяжело то, что дают диплом, но не дают знаний. И получается, приходим уже на предприятие, на работу, и мы там не нужны. И то, что еще держат пенсионеров.
Наверное, вопрос образования. Меня больше всего волнует само состояние педагогического состава и его отношение к детям. Меня это не совсем устраивает. Почему-то педагоги абсолютно не волнуются за детей. Такое чувство, что им доверяют предмет, вещь, нечто, а не живого человека подрастающего. Детям только друг от друга остается учиться. Они согласны своей зарплате и доводят детям какие-то знания.
А пытанне на вуліцах горадні, а вы можаце взяць удзел у пытанні на нашым сайце свабода.орг, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракіцкага на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусі, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуюць у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций наведать для огляду будинок. Наместница старшини по ідеалогии Рагашовского райвыканкаму Рыма Ястремская отмовляет свою дотычность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршения якости життя жыхароў Беларуси. Однако пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. У часе пикетов затримливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябедьку и Сергея Калякина. Полная нормализация отношений с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии в Минску Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенком. У регионах Беларуси на гандлёвых рынках почались массовые проверки импортных товаров. С активистом Молодого фронта Артемом Дубским у Калюни встретились и ягоная мать и бабуля. Працягваем программу. Выкладчики политологии ЭГО ввестили страйк. 1 кастрычніка у Европейском гуманитарном университете официально начинается новый навучальный год. Литерально за несколько дней до его початку у департаменте политических наук начался конфликт. Молодые выкладчики выказали незадоволенность политикой университета у дочинении до академичных свобод. Их не задовольняет, что керовники программы призначаются, а не обираются демократичным шляхом. У выпадку, коли их меркования не будут уличены, пообещали сойти с ЭГУ. Інна Студзінская выслухала абодва бакі.
Выкладчыкаў Департаменту палітычных навук не задаволіла, што кіраўніком бакаляўрскіх праграм Департаменту замест Андрэя Казакевіча, які займаў гэтую пасаду 3 гады, а ўвесну абараніў доктарскую дысертацыю, прызначаны сёлетні выпускнік магістратуры ЭГУ Константін Ткачоў. Група выкладчыкаў не пагадзілася менавіта з працэдурай прызначэння, тлумачыць адзін з нязгодных Дзяніс Мільянцоў.
Мы не супраць того, как вовогуле были призначения, або не супраць неких особенных людей, персоналей, мы супраць того, как прымаліся рашэнні келейна и без абмеркавання.
Дзяніс Мільянцоў распавёў, што ў панядзелак на паседжанні департаменту выкладчыкі выказалі сваю нязгоду публічна, а сёння адправілі кіраўніцтву ЭГУ адкрыты ліст, які падпісала бальшыня штатных супрацоўнікаў департаменту. Сам Дзяніс Мільянцоў, Андрэй Казакевіч, Сергей Богдан, Андрэй Ягораў, Алексей Дзермант, а таксама і пазаштатныя выкладчыкі Татьяна Вадалашская, Татьяна Чыжова.
Конфликт пока что не вырашился. Сегодня подрихтованный был открытый лист всех зацікавленных до академичной супольности, до керовництва Европейского гуманитарного университета. То бок зараз можно сказать, что обвешана забастовка большей половы выкладчиков департамента политических наук.
Страйк у сенсе вы не будете працавать, не будете читать лекции, вести занятки?
Так, именно это так.
А як студенты?
Ну, як вам сказаць, калі кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта не перагледзіць свае падыходы да прызначэння, ну так навучальны працэс будзе заблакаваны. Страйку гэтым удзельнічаюць тыя выкладчыкі, якія маюць найбольшую нагрузку ў дэпартаменце.
Кіраўнік Дэпартаменту палітычных навук ЭГУ Святлана Навумова распавяла, што 30 верасня ў 24 гадзіны ва ўсіх выкладчыкаў заканчваюцца кантракты, а яна дагэтуль не мае пэўнасці, хто будзе працягваць працаваць, а хто не.
Я получила письменное подтверждение о своем желании уйти из университета только от двух преподавателей. От Андрея Егорова и Сергея Богдана. Ни Денис Мильянцов, ни Андрей Казакевич на мой вопрос о том, будут ли они работать дальше, пока не ответили ни устно, ни письменно.
Кіраўнік дэпартаменту Святлана Навумова запэўніла, што на навучальным працэсе канфлікт у дэпартаменце палітычных навук ЭГУ не адаб'ецца. Разбірацца ў ім будзе далей сенат ЭГУ, у складзе якога ёсць 2 прадстаўнікі дэпартаменту.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сёння будзе крытык Максім Жбанкоў. Ён раскажа пра новую перадачу «Свабоды. Культ агляд».
Хваля Радио Свобода, вы слухаете субъективный огляд актуальной культуры. Первым блоку в нашем списке подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив.
Новая перадача «Культагляд» у нашым эфіры ў чацвер, а гутарка з Максімам Жбанковым сёння ў начной свабодзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Напярэдадні хатняй сустрэчы з ліверпульскім Эвертонам у першым сезоне Лігі Еўропы галоўны трэнер барысаўскага «Батэ» Віктар Ганчарэнка расказаў пра месца каманды ў еўрапейскай футбольнай іерархіі, пра недахоп увагі з боку журналістаў, а таксама аб праблемах заўзятара ў часе выязных сустрэчаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Летась футболисты Батэ учинили сенсацию, ставши в один шерок с мощнейшими клубами Европы. Наставник барысовцев Виктор Ганчаренко наракал тады, что белорусская пресса часто ставилась до соперника лепей, чем до Батэ. Ти изменилось что тягом году? Ти стали про Батэ больше говорить у Европе?
Как не было к нам интереса никакого в Европе, так и нет. На мой взгляд, очень много белорусская пресса уделяет нашим соперникам в меньшей степени Батэ. Но в то же время где-то и понимаю вас, потому что не совсем все и игроки, и тренерский штаб готовы к тому, чтобы давать бесконечно какие-то интервью. Но хочется, чтобы вы больше знали о нашем белорусском футболе, футболистах, вот как Кривец.
Згаданный тренером Сергей Кривец – один из мощнейших на сегодня гульцов Батэ. И он кажа, что команда летошнего и сёлетнего узору мае шэраг істотных адрозненняў. Прынамсі, няма ранейшага хвалявання перад аўтарытэтамі.
В прошлом году для нас было это все в первый раз. Лига чемпионов, такой высокий уровень, все очень сильные команды. То сейчас, наверное, уже определенный международный опыт, довольно-таки богатый. Более это все спокойно, имеем опыт, спокойно готовимся к игре.
На сустрэчу Батэ з Эвертонам плянуецца прыезд некалькіх сотняў ліверпульскіх заўзятараў. Візіту папярэднічаў скандал, растаражаваны беларускімі аматарамі футболу, якія не атрымалі брытанскіх візаў на матч нацыянальных зборных Англіі і Беларусі 14 кастрычніка. Забракаваныя фанаты лічаць, што ў снежні не ўдасца выехаць і ў Ліверпуль. Таму звярнуліся ў беларускую амбасаду ў Лондоне, каб там ужылі адпаведныя контрзахады да брытанскіх заўзятараў. Як ставіцца да візавых складанасцяў Віктор Ганчарэнка?
Конечно же, если есть какая-то возможность сделать послабление в визах, то хотелось бы, чтобы посольство как английское, так и белорусское сделали, и каких-то препонов английским болельщикам, считаю, тоже надо делать. Если есть два лагеря, которые болеют каждую свою команду, это добавляет такого шарма игре. Надеюсь, что решится это и получит белорусские болельщики возможность посмотреть живую матч.
Сказаў у «Свабодзе» галоўны трэнер «Батэ» Віктар Ганчарэнка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. Прадпрымальнікі скардзяцца, што кантралёры часта канфіскуюць тавар. Прычыны канфліктнай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальніцу Жанну Бохан з Воршы штрафавалі на 160 мільёнаў рублёў. Такі буйны штраф ужыты на гэтым рынку ўпершыню. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Прадпрымальніцу Жанну Бохан не толькі аштрафавалі, але яшчэ амаль на мільён рублёў канфіскавалі тавар, каву да гарбату. Гэтыя тавары транспартуюцца з Расіі, або прыватным чынам, або праз беларускіх пастаўшчыкоў. Жанну Бохан аштрафавалі за тое, што ў яе не было пасведчання пра гігіенічную рэгістрацыю, аформленага на яе імя.
У нас есть гигиеническое удостоверение, там даже заявитель стоит, завод-изготовитель. Мы были в санстанции, вот в областной Витебске, нам сказали, что на небольшая партия товара это невыгодно даже это делать, это очень дорогостоящая процедура. Все так торговали, мы все думали, что мы работаем правильно.
9 кастрычніка Вышэйшы Гаспадарчы суд будзе разглядаць заяву Жанны Бохан, якая спрабуе аспрэчыць штраф. У жыхаркі Витебску спадарыні Алы, якая гандлюе на смаленскім кірмашы тымі самымі кавай да гарбатай, гэта не атрымалася.
Ребенкой, поэтому не от хорошей жизни пришла на рынок.
Привезешь, продашь, на эти же деньги опять поедешь, купишь. И за одной маленькой бумажки, удостоверяющей качество, который был не на мое имя, у меня конфисковали весь товар, ой, почти на 4 миллиона. И с момента выхода указа 2008 года они насчитали в сумму выручку как доход, и штрафы дали 274 миллиона.
Дали штраф, лечит спидарня Алла, за линейкой справоздачи уладом. Бо больше никого на смоленском кермаше так не проверяли.
Менск. Начальник управы держконтролю Владимир Каленик проговорился журналистам, что порушение, за яке штрафуют теперь у Витебску, спровоковали ранее чиновники.
Главная проблема в том, что на все эти товары надзорными органами госстандарта и Минздрава выданы соответствующие разрешительные документы, сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации.
Старшиня Держстандарта Валер Карашков обвестил про надзвичайные меры.
Мы сейчас приняли решение, что в случае, если нарушение маркировки и упаковки, то принимается решение о лишении серийного сертификата, переход на партии, контролю каждой партии.
Могилевщина. Яким чином новые заходы улады ускладняют працу предпринимальников Могилевщины, доведовался Андрей Белогубов.
Теперь контрольные органы потребуют снова призабытых отрывных талонов, кассовых терминалов и сертификатов.
Обновляем сертификаты, платим, что нам говорят, делаем. Проверки ожидаем каждый день.
Каже бизнесовец Олег. За обновление сертификата гандляры вымушены оплатить больше за 200 тысяч рублей.
То есть привезли новый товар, беги делать сертификат. Мы против этого давно выступали. Но если это мы проглотили, значит, пожалуйста, делайте сертификат.
Каже гандлярка Алена. Сертификацию улады тлумачить обороны интересов айчинного споживца. Старшиня Могилевского областного объединения предпринимальников Татьяна Козловская лічить, что сам споживец устанет оборонить свои интересы набытьем потребного для его товару.
Интересы государства есть в том, чтобы товар все-таки продавался наш белорусский. Но если белорусский товар не всегда соответствует тем качествам, которые предъявляют время на этот товар, то вытеснять импортный товар из оборота, это, конечно, по отношению к нашим гражданам негуманно.
Гомельщина. Гомельские улады пропоновали местовым предпринимальникам заняться реализацией костюмов фабрики Коминтерн, цукерок и печива фабрики Спартак, шерегу інших товаров. Предприниматель Владимир, який працює на центральном рынке, так реагує на пропанову уладов.
Ни в коем случае белорусский товар не буду брать. В свое время, когда люди хотели брать, людей наказывали за это, казнили, так скажем, отбирали товар и все прочее. Возьмут предприниматели белорусский товар, а завтра введут те же и налоги, и те же льготы лишатся. Все это болтовня. Если будут брать, так скажем, за горло, то, скорее всего, буду прекращать предпринимательскую деятельность, чтобы сохранить деньги.
Сподарня надея еще больше категорично отмовляется набывать и продавать белорусские товары.
Нет, вам согласно, говорим, нет. Не могу гроши на что брать. С кризис у нас, понимаете, кризис? Мы ничего не зарабатываем, ставим по нулям, домой идем. Мне не надо ничего, ни этикетки, ни сертификата, ничего мне не надо. Я уже 20 лет на рынке, и уже все это этапы прошла.
Коментар свободы. Професійний юрист і старшиня зареєстрована в Україні громадське об'єднання за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачук про ситуацію.
Наші юристи ще раз підтверджують, що маса нарушень, і об цих нарушеннях ми будемо заявляти. Радіо «Свобода» – перший істочник, який буквально в ту